Kalastajaradio on kaikkien kalastuksen harrastajien oma podcast. Kalastajaradiosta kuulet vinkkejä erityyppisiin kalastusmuotoihin, missä kautta milloin kannattaa kalastaa ja mitä. Kohtaat ajankohtaisia aiheita, vieraita ja monia kalastusaiheisia tarinoita. Kalastajaradion tuottaa Kalastajan kanava.
Kalastajan radion Turun toimitus ja Niko Satto tässä, terve. Kävin viikonloppuna Turussa kirjamessuilla ja siellä tuli ajatukseksi, että voisin sieltä paikan päältä tehdä podcastin ja käydä läpi sen hetken tai tämän hetken kalastuskirjallisuutta, haastatella mahdollisesti kustantajien edustajia, kuulla vähän mitä heillä on sanottavana kalastuskirjallisuudesta. En tehnyt sitä podcastia sieltä paikan päältä kahdesta syystä. Ensinnäkin se on tilana sellainen, että se olisi ollut ihan mahdoton toteuttaa joka tapauksessa, mutta suurempi syy on se, että ei siellä ollut mitään haastateltavaa. Eli kalastuskirjoja oli kauhean vähän tarjolla, pääasiassa jonkun edullisemman tämmöisen edullisia kirjoja tarjoavan yrityksen osastolla oli jotakin, pääasiassa vähän vanhempia kirjoja. Tuoretta kalastuskirjallisuutta oli hirvittävän vähän tarjolla. Mä oikeastaan voi sanoa, niin bongasin sieltä tärkeimpänä, kiinnostavimpana kalastusaiheisena kirjana viime vuonna, eli 2023 ilmestyneen värityskirjan Suomalaiset suomukyljet. Markku Ylierkkilän tekemä kirja oli siis sellainen, jossa on kalankuva, sit siinä on tyhjä kala, niin kuin kalan ääriviivat, johon sitä voi värittää, ja malli on siis vieressä. Ja sen lisäksi oli vähän muuta tietoa siitä kalasta, että muun muassa mikä on sen kalan Suomen ennätyspaino. Mutta kuvat, jotka siinä oli erittäin hyviä, erittäin opettavainen kirja mun mielestä ja kohderyhmänä lapset ja nuoret, jotka varmasti yhä enemmän sillä lailla vieraantuu luonnosta ja alkaa ehkä kalalajit olla monelle vieraita, kun ei ole ihan arkista enää se, että esimerkiksi kesämökillä niitä pyydetään. Toisin kuin vaikka mun lapsuudessa, jossa se kaikki mökkinaapurit kalasti verkolla uistimella ongella. Pari muuta bongausta siellä oli, ne oli jo vanhempia kirjoja, mutta Ari Mannisen, Erälehden pitkäaikaisen toimittajan kirjoittama kirja Kalastaja, suuri suomalainen kalastuskirja tarkennuksella, on muutama vuoden vanha, eli 2021 markkinoille tullut kirja. Ja nopeasti selailtuna, en ole lukenut tätä kirjaa, mutta nopeasti selailtuna näytti laadukkaalta ja hyvin tehdyltä kirjalta ja varmasti paljon hyvää asiallista tietoa. Mannisen Ari on tosi osaava monipuolinen kalastaja, niin ehdottomasti voi suositella ilman tämän suurempaakin tutustumista siihen kirjaan. Toinen, mikä osui silmään, oli Juha Happosen ja Timo Koikkalaisen, eli pitkän linjan kalastusoppaita ja paljon myöskin kirjoittaneet, niin heidän Jigikalastajan käsikirja vuodelta 2019. Se on kaksipiippunen asia siinä mielessä, että ikitekniikat, jigit, kaikki on muuttunut 5 vuodessakin jonkin verran. No ei tietenkään tekniikat isosti on muuttunut, mutta toi live-luotaus on lyönyt läpi ja se on muuttanut jonkin verran jigaamista, jigien käyttöä. Sitten on tullut kelluvia jigimateriaaleja, jotka ei ehkä ole ihan ainakaan kovin suuresti ollut silloin vielä tarjolla. Niin en lukenut kirjaa läpi, enkä ole siis sitä kokonaisuutena lukenut. Ja vaikka varsinkin Happonen on erittäinkin tunnettu ja osaava jigikalastaja, niin voi olla, että se tieto on ehtinyt itse asiassa vanhentua jo 5 vuodessa jonkin verran. Totta kai sieltä saa paljon sitä hyvää perusasiaa irti. En sano sitä ja voi olla ihan hintansa väärti kirja kaikesta huolimatta, mutta että on hyvä huomata se, että 5 vuotta on lyhyt aika nykyisessä välinekehityksessä. Sitten 4. bongaus messuilla oli Juhani Karilan Pienen hauen pyydystyskirja, joka ei ole kalastuskirja, jossa tosin on hiukan kalastusaihettakin, mutta se on oikeastaan tämmöinen fantasiakirja. Ihan hauska, mun mielestä lukemisen arvoinen kirja, fantasiaana ei uppo varmaan ihan kaikille. Sellainen musta vähän hassun hauskakin kirja ja tosiaan niin kuin sanottu, että ei liity varsinaisesti kalastukseen, mutta kalastus ja hauki siinä on jonkinlaisessa osassa, niin ihan mielenkiintoinen Mielenkiintoinen kirja tosiaan. Se sattuu olemaan useammalla osastolla siellä paikan päällä. Jos ajatellaan kalastuskirjatarjontaa siis muuten laajemmasti kuin vain kirjamessujen osalta, niin jonkin verran sitä on, tuorettakin kirjallisuutta, mutta sitten tulee mieleen, että onko kalastuskirja sellainen, joka mahdollisesti on kärsinyt tässä paperikirjaa, äänikirja maailmassa tai ylipäänsä siinä, että internetissä on niin paljon tietoa, että ei kukaan kaipaa paperikirjoja ainakaan samalla tavalla. Kun ehkä niin kuin hiukan vähäisesti niitä tuntuu olevan tarjolla. Yhtenä bongasin Kalle Reivilän kirjoittaman Meritaimenen kalastuksen. Sekä Kalle Reivilä että Meritaimenen kalastus yksityiskohtineen on mulle vieraampia asioita. Totta kai olen kalastanut meritaimenta vuosien saatossa jonkin verran, mutta en ole mikään aktiivinen meritaimenen kalastaja, enkä erityisen osaavakaan siinä lajissa. Voisi olla tutustumisen arvoinen kirja itselle, varsinkin jos lähtisin meritaimenta nyt laajemmin kalastamaan, niin varmaan olisi sellainen, mihin kannattaisi tutustua. Ja ylipäänsä siis mietin sitä, että kun joo, internetistä saa kyllä nopeasti tietoa, vaikka kalastusaiheisista Facebook-ryhmistä saa nopeasti tietoa, mutta se on tosi värittynyttä monesti sillä lailla, että se on vaikea arvioida, että kuka on niin kuin oikealla asialla ja kuka puhuu ihan puuta heinään. No tässä tapauksessa, kun Kalle Reivilä on mulle ennestään vieras, niin en mä pysty sitä arvioimaan, kun sen sijaan äsken mainituista esimerkiksi Mannisen Ari on sen tyyppinen kaveri, jonka niin kuin tunnenkin vähän ja tiedänkin vuosien varrelta pitkältä ajalta, niin luotan siihen, että mitä Ari kirjoittaa kirjaan, niin kyllä siinä ainakin niin kuin paljon on hyvää ja totuutta, ettei se ihan soopaa ole. Mutta ylipäänsä, kun kirjaksi asti joku vaivautuu kirjoittamaan jotakin ja saa sen kustannussopimuksen sille kirjalle, niin kyllä siinä todennäköisesti aika paljon on tehty töitä ja aika paljon hyvää. Kirjan puristaminen ulos ei ole ihan pieni homma, joten uskon kyllä, että Kalle Reivilän Meritaimenen kalastuksessakin on joka tapauksessa paljon hyvää. No sitten oli erätarinapuolelta Tuomo Karsikas-nimisen, mulle niin ikään vieraan kirjoittajan, Kalastaja-niminen kirja, jossa oli erätarinoita, ja erätarinaperinne elää jossain määrin varmasti Suomessa. Meillä on pitkä linjan tai vuosien varrelta, siis vuosikymmenten varrelta on paljon ollut erätarinojen kirjoittajia ja jotkut parempia, jotkut ehkä vähän puisevampia kirjoja, mutta paljon mielenkiintoista hyvää luettavaa. Ja niitä taas sitten antiikka-osastolla oli muun muassa A.E. Järvisen kirjoja ja Samuli Paula Harjun Lappikuvauksia, niin niitä kyllä löytyy. Erätarinahan ei sinänsä vanhene samalla tavalla kuin se tavallaan tämmöistä kalastuksen tekniikasta kertovat kirjat. Totta kai siellä on niin kuin se, sen ajan erätarinoissa on sitä, että voi olla, että ei ole puhelimia ja sen takia aiheutuu joku kommellus siellä, mutta se on niin kuin järkevämpi sijoittaa konteksti ja tarina pysyy tarinana silti hyvänä. Sitten tuorehkoja kirjoja, niin Sakke Yrjölän Pörje Nyyper ja edesmenneen professori Hannu Lehtosen Suomen kalalajien tunnistusopas on tullut. Ja tämä joukko on aikaisemminkin tuottanut erinomaista kirjallisuutta nimenomaan tähän puoleen. Ja Sakken loistavat piirrokset on tietysti se, joka auttaa siinä kalojen tunnistamisessa. Siinä ollaan niin kuin saatu tosi hienoa tavaraa ja hyvää hyödyllistä luettavaa kyllä tältä jengiltä. Sitten bongasin vielä Harri Matikaisen Kalastajan täyttä elämää -nimisen kirjan. Matikainen on Kalaharri nimellä, tuolla kulkeva Matikainen on mielipiteitä jakava persona, mutta monipuolinen kalastaja, todella pitkän linjan kokenut kalastaja, joten paljon varmasti on hyvä Harrinkin kirjassa. En ole lukenut kirjaa kylläkään. Lasten kirjoja kalastuksesta tuntuu olevan aika vähän. Voisi olla sellainen, jota ehkä voisi jonkin verran tuon värityskirjan lisäksi miettiä ihan kalastustarinoita lapsille, että olisiko siinä sellainen markkinarako jollekin. No sitten ulkomaalaista kirjallisuutta näyttää olevan jonkin verran. Ihan tuoreinakin ja erilaisia muun muassa perhokalastuksesta, oli brittikirjallisuutta ja muuta, mitä löytyy kirjojen verkkokaupoista. Oikeastaan itselle pongasin mielenkiintoisena Abbor Bibeln, varmaan lausutaan, siis Ahveraamattu, Tobias Fernstam ja Johan Tellin ruotsalaisten kirjoittama kirja, ja niiltä on aikaisemmin ilmestynyt tämmöinen kuin Jedbibeln, eli haukiraamattu. Ja tämä on mielenkiintoinen kirja. Mielelläni lukisin sen suomeksi jonkin verran, vaikka ruotsia osaankin, niin yksityiskohdat menee kyllä jossain määrin ohi ja niin ehkä pitäisi kokeilla siitä huolimatta. No sitten jos katsotaan vielä tuosta muutaman viime vuoden ajalta, sanotaan tässä 2020-luvun puolella ilmestyneitä mainitsemisen arvoisia kirjoja, muun muassa Erälehden, taisi olla toimitussihteerinäkin ja sittemmin ainakin toimittajana toiminut Heikki Viitanen on kirjoittanut jokuisia kirjoja, muun muassa Mökkikalastus 2022 on aika tuore, ja Heikki on myöskin osaava, hyvä kirjoittaja ja monipuolinen kalastaja, joten epäilemättä ihan kyvykästä kamaa on siellä. Tom Berry ja kalastuksen taito on viimevuotinen kirja. Tom Berrykin on kirjoitellut eri lehtiin, muistaakseni ainakin Erälehteen ja mahdollisesti muihinkin. Ja hänellä kanssa on kokemusta kalastuksesta ja kirjoittamisesta. Tämä on sellainen yksi kirjatärppi. Ei ole itselle tuttu kirja, ja sitten tavallaan kun on niin pitkään kalastanut itse, niin semmoinen kalastamisen tekniikoihin ja sellaiseen liittyvät kirjat on helposti vähän ehkä niin kuin itselle puuduttavaa luettavaa, joskin Tom Berry on ilmeisesti perehtynyt näihin säätila-asioihin ja sitä kautta siihen kalan syöntiin eri säätiloissa, ja se voisi olla sillä mielenkiintoinen näkökulma, mihin ei ole itse sillä tullut perehdyttyä. No sitten mä napsin tuosta vielä muutamia tuollaisia tuoreita kirjavinkkejä parin kolmen vuoden aikaikkunassa, niin oli tuollainen kuin Pohjois-Kalotin kalapaikkaopas, jossa oli Sulo Tiene ja tässä meilläkin haastattelussa ollut kalakirjaston puuhamies Ari Savikko. Sitten on Laaja perhoista tehty kirja, jonka on tehnyt Erälehden pitkäaikainen perhokalastusasiantuntija ja perhon sidonnan asiantuntija Pertti Kanerva. Ilahduttavasti Verkon paulutus ja paikkaus, joka alkaa olla varmaankin aika semmoista katoavaa perinnettä, niin Pekka Heikkilä on semmoisenkin kirjan julkaissut. Ja nykyään tietysti kun verkot on halpoja, niin helposti ostetaan uusia, vanhoista ei ole niin väliä. Mutta sitten jos ajatellaan kestävää kehitystä ja tätä ympäristökuormituksen vähentämistä, niin verkon paikkaus varsinkin olisi taito, joka olisi ihan hyvä osata, ja monesti voi olla, että sitä siinä TV-ääressä vaikka tai somettamisen sijaan voisi joskus verkkoharrastaja niin paikata oman monofiililankaisen verkkonsa. Kalatalouden keskusliiton entinen toiminnanjohtaja Markku Myllylä on kirjoittanut jäämeren kalastuksesta. Varmasti mielenkiintoinen ja hyödyllinen sellaiselle, joka sinne suuntaan on kalan lähdössä. Nahkakäsityöläinen Hanna Nore, jota itsekin pääsin haastattelemaan erämessuilla, on mielenkiintoinen tuttavuus tässä kalastusgenressä. Hän on kirjoittanut tällaisen kuin Kalanahan jäljillä, eli miten kalan nahkaa voi hyötykäyttää, tehdä siitä erilaisia tuotteita. Hän muun muassa itse on tehnyt vöitä, lompakoita, ja ei ole ihan sama, mitä kalan nahkaa käyttää, saati sitten miten sitä käytetään. Niin häneltä saa varmasti hyviä vinkkejä, jos kalan nahka ja käsityä kiinnostaa. Meritaimenen kalastuksesta mainittiin uusi kirja, mutta myös meritaimenen rantakalastuksesta on metsästyskalastuslehden Hasse Härkönen kirjoittanut viime vai edellisvuonna, mutta siis tässä vuosi pari sitten kirjan, ja kalankäsittelystä Sakke Yrjölä, joka tosiaan mainittiin tuossa aikaisemmin piirtäjänä ja näiden tunnistusoppaiden tekijänä, hän on myöskin kalan käsittelystä kirjoittanut. Ja sittenhän meillä on tietysti Kalastajan kanavan oma yrittäjä, parivaljakko Jyri Kuusisalo, Anne-Marit Seplin kirjoittanut Kalastajan tärpit nimisen aika isonkin, paksunkin kirjan, mikä monipuolisesti sisältää erilaisia juttuja, vinkkejä, tekniikoita kalastukseen. Muutama vuoden ikäisistä kirjoista nostan vielä ruotsalaisen toimittajan Patrik Svenssonin kirjan Ankeriaan testamentti. Kuuntelin sen itse äänikirjana tuossa äskettäin ja täytyy sanoa, että on kyllä huikea kirja. On huikea perehtyminen siihen Ankeriaan elämään, matkaan Sarkassomerelle. Sitten sitä välillä väritetään tarinoilla kirjailijan ja hänen isänsä kalajutuista ja kalastusreissuista. Ja sekään ei ollut messuilla, en nähnyt yhtään kappaletta missään esillä, mutta että on tosiaan parhaita kalastusaiheisia kirjoja, joita on lukenut. Ei ole juurikaan siitä itse kalastuksesta ja kalastustekniikasta, on enemmän biologiasta, siitä tosiaan Ankerian elämästä se kirja, mutta että ehdottomasti suositeltava teos on se. Ja se löytyy siis suomen kielellä Ankerian testamentti nimellä. No sitten vielä palaan sen verran siihen messuille, niin muun muassa Arto Kojon haukikirja. Arto Kojohan on pitkän linjan toimittaja ja erittäinkin osaava, profiloitunut eniten ehkä hauen kalastajaksi, vaikka tiedän kyllä muutakin, monenlaista muutakin osaavan hänen tehdä, niin Arto on profiloitunut haukimieheksi ja on myöskin ollut aikanaan Suomen haukiseuran perustajajäseniä ja Arto kirjoitti kaksikin eri kirjaa hauenkalastuksesta, mutta ensimmäinen on 10 vuotta vanha ja jos me mietitään, mitä on 10 vuodessa tapahtunut hauenkalastuksessa, niin aika paljon on tapahtunut siis siinä mielessä, että varsinkin haukivieheet on muuttunut ja jonkin verran tekniikat ja tosiaan toi aiemmin mainittu live-luotaus on tullut hauenkalastukseen, niin siinä on paljon, on taas niin kuin sanottiin ikikalastuksesta, niin paljon on hyvää, mutta paljon on myös sellaista, joka on jo ehtinyt tässä välissä muuttua. Se on tietysti aina tämä paperikirjan haaste, että kuinka se kestää aikaa ja pystyykö sieltä lukija tavallaan poimimaan ne asiat, jotka ehkä on, niin kuin, joissa aika on vähän ajanut ohi. Erilaiset, nimenomaan nämä haukikummit, niiden laatu, rikaus- eli koukutusmenetelmät, minkä tyyppisiä painoja käytetään. Semmoiset on ehkä eniten ollut muutoksessa. Ehkä 10 vuotta ei ole onneksi niin pitkä aika muussa, vaikka elektroniikka on se, joka on paljon kehittynyt. Mutta se, mikä on haasteena ton tavallaan teknisen kehityksen lisäksi, niin on se, että vedet muuttuu. Ja jos mä mietin Ronni Selenin ja Teemu Mäkelän heittokalastajan haukikirjaa parinkymmenen vuoden takaa suurin piirtein, niin se on jo sillä tosi vanhentunutta tietoa, vaikka sekin on tosi loistava kirja siis ja aikanaan oli suorastaan huippuhyvä kirja, niin mitä on tapahtunut, niin sen jälkeen ensin tuli hybridikumit eli tämmöiset Stormin suspit ja vastaavat. Sitten tuli jerkit, mitkä löi ihan valtavan isosti läpi ja muutti hauenkalastusta. Sitten on tullut spinnerbaitit, joka sinänsä on paljon vanhempi keksintö. Niitähän on ollut kyllä aiemminkin, mutta se uusi tuleminen tuli 2000-luvulla, 2010-luvulla ehkä. Ja sitten tosiaan tämä pehmovieheiden käyttö. Eli siinä alkaa olla jo sillä lailla, että se alkaa olla sellainen nostalgiateossa parikymmentä vuotta vanha kirja. Niin tosiaan huippuhyvä ja hieno kirja, kun se aikanaan olikin. Ja tästä saadaan niin kuin aasinsilta siihen, että kun puhutaan vanhoista kalastuskirjoista, niin kyllä se alkaa olla sellainen, että kyllä ihan maksimissaan 10 vuotta on sillä, että se kestää aikaa. Varmaan suurin piirtein jotkut hiukan vähemmän, varsinkin jos ne käsittelee kalastuselektroniikkaa, mutta sitten sen jälkeen niin ne alkaa muuttua nostalgisiksi kirjoiksi. Ja se ei tarkoita sitä, etteikö niilläkin ole silti paikkansa, että onhan tuolla kaikennäköistä Kalavillen kikkakirjaa, jossa on hyviä juttuja ja niistä voi saada itse asiassa tosi hyviä vinkkejä sellaisista vanhoista kirjoista. Eli se voi olla, että on joku täysin jo vähän niin kuin unohtunutkin näkökulma ja varsinkin esimerkiksi täkykalastus on sellainen, jota tosi vähän nykyään missään jutuissa näkee ja kirjoissa, niin se on sellainen asia, josta saattaa saada tosi hyvin johon kalastustyyliin siis saattaa saada tosi hyviä vinkkejä tämmöisistä vanhemmista, selkeästi vanhemmista kirjoista. Niin sen lisäksi tosiaan se ympäristön muutos, johon hiukan viittasin, mutta jäi niin kuin tarina kesken, niin siinä on sellainen, että Saaristomeri esimerkiksi on muuttunut sillä lailla voimakkaasti. Mä oon 25 vuotta, voi sanoa, kalastanut aktiivisesti haukea semmoisen taimenen vetouistelu, lohen vetouistelu uran jälkeen. Ja se, mikä on mun mielestä merkittävin muutos, on se, että kun silloin kalastettiin turpalevyllisillä vaapuilla, jotka ui paris kolmes metrissä, tai sanotaan nyt ehkä metristä kolmeen, mutta siellä kahden metrin kahta puolta, sellaisia ei voi juuri monessakaan paikassa enää käyttää. Eli mitä tässä on tapahtunut, niin ärviä, erityisesti tähkäärviä niminen vesikasvi on alkanut vallata noita lahdelmia. Eli vesi on käytännössä rehevöitynyt ja sitä myöten niin kun se kalastustyyli on ollut pakko muuttaa, koska ei voi kalastaa enää kaksi tai kolmi, varsinkaan kolmikoukkuisella syvälle sukeltavalla turpalevyvaapulla sen takia, koska se kerää niin paljon sitä ärviä sieltä mukanaan, että monissa niissä paikoissa, missä ennen heitettiin noita perusvaappuja, niin ei vaan pysty heittämään enää. Nyt on pakko heittää spinnerbeittiä, pehmua, mikä on rikattu sillä lailla, että ne koukut on, jos ei täysin offset-koukkuja, eli piilokoukkuja, niin ainakin sillä lailla, että ne on, ei helposti ota niihin ruohoihin kiinni. Ja sen lisäksi tämä on nyt niin kuin hauenkalastuksessa näkyvä asia, mutta sitten sen lisäksi niin kuhan tilanne on muuttunut Saaristomerellä merkittävästi, alamittojen nosto, lämpimät kesät on johtanut siihen, että kuhan koko on esimerkiksi kasvanut, keskikoko on kasvanut ja jos ennen oli vaikeaa saada mittakalaa silloin, kun se muutos tehtiin, että tuli tämä 42 sentin alamitta, niin oli vaikea saada mittakalaa ylipäänsä. Nyt on kuitenkin ihan tavanomaistakin saada semmoinen 50-60 senttinenkin kala ja ehkä 65 senttinen kala. Että se ei ole mikään harvinaisuus enää, kun joskus se oli sellainen Saaristomeren yksisarvinen, että niistä oli kuullut juttu, mutta ei ikinä sellaista nähnyt eikä uskonut oikein oleva olemassakaan. Niin kun se kalan keskikoko on kasvanut, niin sehän tietenkin tarkoittaa sitä, että myös esimerkiksi käytettävien vieheiden keskikoko on sitä on syytä kasvattaa. Eli sellaisiltakin osilta niin kuin tieto on saattanut vähän vanhentua. Ahvenesta puhutaan, että ahven on muuttanut paikkaa, eli semmoiset perusmatalikot, niin sanotut patit, jotka oli aikanaan hyviä, ne oli ehkä 3-5 metriä syviä karikoita, muita pohjanmuotoja. Niissä oli hyviä ahventa. Nyt ei ole samalla tavalla ollenkaan kuin silloin joskus 15-20 vuotta sitten. Ja yksi ihan merkittävä syy siihen, tai monet sanoo, että merimetso on se syypää. Mä en itse usko, että se merimetso on ollenkaan keskeinen vaikuttava tekijä tässä. Mä uskon, että siellä on ensisijaisena syypäänä ravinnonmuutos. Eli tänne tuli liejutaskurapu, tänne tuli mustatäplätokko painolastivesien mukana tällaisena vieraslajeina, jotka on levinnyt nopeasti. Niillä on ollut sopiva ekologinen lokero. Ne on päässyt leviämään tuolla ne kannat nopeasti. Ja kun yhtäkkiä, että jos ahvenan on pitänyt siihen tai sitä ennen kalastaa tai taikka siis etsiä ruokakalaksi salakkaa, joka on suhteellisen nopea liikkeestä ja käyttää suhteellisen paljon energiaa sen salakan kiinni saamiseen, niin nyt tilanne onkin saattanut muuttua niin, että siellä on niin paljon liejutaskurapuja tai pohjalla hitaasti uivia mustatäplätokkoja, että ahvenen on merkittävästi helpompi saada se saalis, se sama määrä energiaa huomattavasti vähemmällä oman energian käytöllä, mikä voi johtaa siihen, että se ahvenen paikka on niin kuin sen myötä muuttunut. Se ei ole siellä, missä ne salakkaparvet on, vaan se on mennyt syvemmälle, se on lähempänä ehkä pohjaa, mutta ennen kaikkea ehkä niin kuin syvemmillä paikoilla, siellä missä ne liejutaskuravut ja mustatäplätokot on. En mä tiedä, onko tämä oikea vastaus. Tämä on vaan mun oma teoriani, mutta se sattuu yksin se aika hyvin sen kanssa, milloin tämä ahvenen kalastus muuttui. Niin se muuttui silloin, kun niitä liejutaskurapuja esimerkiksi alkoi löytyä ahventen syönnöksestä. No tässä mentiin aika syvälle tuohon kalastuskirjallisuudesta, poikettiin jo sinne käytännön asioihin, mutta se taustoitus on sikäli tarpeellista ja merkittävää, että kalastuskirjallisuus kyllä niin kuin jossain määrin vanhenee sen takia, että tekniikka muuttuu, olosuhteet muuttuu ja joskus voi tietysti muuttua myöskin niin kuin luvat, kalavedet muulla tavoin, että ne saattaa olla haasteena. Eli sen takia niin kuin uuttakin kalastuskirjallisuutta tarvitaan ja olisi mielenkiintoista tietysti tietääkin se, että onko lukijat, kuluttajat, jotka ylipäänsä lukee kalastuskirjallisuutta, niin onko sitä tarjonta tällä hetkellä semmoista, mitä kaivataan vai kaivataanko muun tyyppistä ja onko se nimenomaan se, että kaivataan sitä tekniikkaa puolta, kaivataan sitä erilaisia kalastustapoja ja nimenomaan siihen itse kalastukseen liittyviä asioita vai enemmän sitten sitä semmoista niin kuin kertomaa kirjallisuutta, eräkirjallisuutta, tarinointia. Ainakin sen voisi sanoa, että varmaan kalastuselektroniikan hyödyntäminen ja siihen liittyvät asiat, niin se on ehkä sellainen, mikä porukkaa kiinnostaa ja siihen liittyen aika vähän on kirjallisuutta. No elektroniikan kehitys ainakin on varmaan sellainen asia, josta ihmiset kaipaavat lisätietoja ja miten hyödyntää vaikka näitä live-luotaimia. Tosin se sitten taas on helpompi näyttää videolla vaikka YouTubessa kuin selittää kirjassa, että tuossa on se kala, kun näkee sen kalan liikkeen siinä liikkuvassa kuvassa. Että totta kai monimedia, multimedia, niin ne on sellaisia asioita, jotka varmasti tässä lisääntyy ja niiden mahdollisuudet kasvaa ja käytettävyys on helpompaa ja niiden tekeminenkin on helpompaa ja halvempaa kuin aikaisemmin. Niin. Lisääntyy varmasti, mutta ei paperinen kirja varmaan tyystin kuole kyllä, että kyllä silläkin aina lukijansa on ja paikkaansa on ja osa asioista on mielenkiintoisempaa saada ja nähdä paperilla. Mutta se, että tämmöinen erätarinakirjallisuus, niin ehkä se on sellaista, jota helpommin ihmiset kuuntelee äänikirjoina, niin kuin tietysti ylipäänsä siis dekkareita tai muuta tällaista siis kertomakirjallisuutta, niin sitä varmaan helpompi on kuluttaa, että äänikirjana voi olla, että kalastuksen tekniikasta kertominen voisi olla pitkän päälle aika puuduttavaa. Eikä niitä varmaan paljon äänikirjoiksi tuotetakaan kyllä. Mutta vielä sanottava loppuun, että se mikä hämmästytti kirjamessuilla on se, että kun paperikirjan tai kirjailijat sanoo, että heidän tulot laskee sen takia, että ihmiset on siirtynyt paperikirjasta äänikirjaan ja niissä äänikirjapalveluissa on niin kuin pienempi se, niin kuin se on musiikissakin, että Spotify, tämän tyyppiset suoratoistopalvelut, niin ne pudottaa niitä artistien tuloja. Kirjas on samaa ilmiötä, mutta siinä on kaksikin näkökulmaa, mitä itselle tulee mieleen. On tietysti se, että niin kuin laajasti ottaen kirjallisuutta on niin valtava määrä saatavilla, että totta kai kirjailijan tulot pienenee, jos potin jakaja on paljon enemmän. Se ei tietenkään tähän kalastuskirjallisuuteen suoranaisesti tartu, koska sitä tai aika vaikuta, koska sitä ei niin valtavasti nyt tuntunut olevan markkinoilla. Mutta ehkä eniten mua hämmästytti se asia tässä, että messut, jos mikä on paikka, jossa olisi helppo myydä hyviä tarjouksia, tutustuttaa ihmiset paperikirjaan sillä, että on hyviä messutarjouksia. Me ollaan totuttu, me kalastuksen harrastajat siihen, että vene- ja erämessuilla mennään senkin takia, että siellä on aina hyviä tarjouksia. Että nyt on niin kuin vieheitä ja on vapaa kelaa, erikoistarjous, on aina jotakin messutarjous. Joku ostaa veneen messutarjouksesta, kun se on halvempi. Niin hämmästyttää kyllä, että kirjamessuilla kaikki kirjat oli mun mielestä kutakuinkin samanhintaisia kuin ne on kirjakaupassa muutenkin. Että se ei houkutellut ainakaan mua ostamaan paperikirjoja aikaisempaa enemmän. Että vaikka olen jossain määrin kirjafriikki ainakin ollut, niin äänikirja on alkanut enempi kiinnostaa ja kertakäyttöisen kirjan säilöminen, niin se on niin kuin sanotaan, että kirjat on nykyajan ongelmajätettä, niin ei niitä ihan hirveästi tule säilöttyä. Mutta sen verran kuitenkin sanon, että kirjoilla on arvo, eli itse myin tuossa jotakin vanhempia kalastuskirjoja, jotka oli jo lukenut ja sitten koin, että mä enää niiden parin palaan, niin vein paikalliseen antikvariaattiin ja sain yllättävän hyvän rahan. Ei ollut edes hyvitysvaihdos toiseen kirjaan, vaan kaveri löi suoraan rahan käteen ja sanoi, että tämän verran hän maksaa näistä. Ja olin hämmästynyt. Se oli 3 kertaa niin paljon kuin mä kuvittelin, että niistä ikinä kukaan antikvariaatti missään maksaa. Eli ei kannata vanhoja harrastekirjoja hävittää, vaan tarjota niitä, mutta ei 30 tai 50 vuotta vanhoja kirjoja, mutta semmoisia niin kuin tuorehkoja, sanotaan muutaman vuoden vanhoja. Jos ne itse on lukenut, tuntuu, että ei niihin kannata palata, vaikka nyt tämmöinen joku 2019 ilmestynyt jikikalastuskirja, niin sillä on todennäköisesti kyllä jälkimarkkina, eli kannattaa tarjota antikvariaattiin niitä. Sellaista löpinää kirjoista tällä kertaa. Viimeksi puhuttiin vanhoista kirjoista Ari Savikon kanssa Suomen kalakirjastossa. Nyt vähän tuorempaa kirja-asiaa ja toivotaan, että kirjojen parin löytää kalastajat edelleen, koska kyllä siellä se on hyvä tapa kuitenkin jakaa tietoa ja laadukasta tietoa, eikä mitään somen höpö-höpöjuttuja. Kiitoksia tällä kertaa ja kuullaan taas. Moro!
Kalastajaradion mahdollistaa maa- ja metsätalousministeriö ja kalastonhoitomaksuvarat. Lisä- ja yhteystietoja saat osoitteesta www.kalastajakanava.fi/kalastajaradio.